Глава 33. Ова е благослов со кој Мојсей, Божиот човек, ги благослови Израелевите синови пред својата смрт. Тој рече: Господ дојде од Синај, се покажа на Сир и заблеска од гората Фаран. Заради нив дојде со десетици илјади свети, десно од него е огнот на законот. Сепак ти ги љубиш народите, сите нивни свети се во твојата рака. Припаднаа пред твоите нозе, одеа предводени од тебе. Мојсе ни го одреди законот, Јакововиот собор му стана негово наследство. И беше цар во Есурун, кога се собраа народните главатари, кога се соединија Јакововите племиња. Нека живее Рувим и никогаш нека не изумре, нека не биде малуброен. Еве што рече за Јуда: Послушај го Господи јудиниот глас и приведи го кон неговиот народ. Неговите раце нека го бранат правото, помогни му против неговите непријатели. За Леви рече: Дај му ги на Леви твоите урими и твоите тумими, на човекот на милоста своја, кого го испита во маса, со кого се препираше при меривските води. За својот татко и за мајката тој рече: Не ги видов, не ги познава своите браќа, ниту се обрнува на своите деца, зашто тој го исполнуваше и го пазеше твојот завет. Тој го учи Јакова на твоите одредби и Израел на твојот закон. Тој става темјан пред тебе и ти положува паленица на жртвеникот. О Господи, благослови моја силата, прими го милостиво делото на неговите раце, скрши ги бедрата на неговите непријатели, неговите мразачи веќе нека не станат. За Вениамин рече: Тој е Господов љубимец и секогаш почива во мир. Севишниот го штити во сите негови денови, живее меѓу неговите рамена. За Јосифа рече: Господ му ја благослови земјата, негово е најдобро од она што го дава небеската роса и што се крие долу во бездните. Најдоброто од она што го дава сонцето и што носи младата месечина. Првините од древните планини и најдоброто од вечните брегови. Најдобриот род на земјата и се што е на неа и милоста на оној кој се јави во капината. Сетоа нека дојде на Јосифовата глава, на темето посветено меѓу сите браќа. Тој е величествен како првенецот на јунецот, роговите му се биволски рогови. Со нив тој ги боде народите, се до земните краишта. Такви се мноштвата на Ефрем, такви се илјадниците на Манаси. За Завулон рече: Среќен да си Завулоне во походите, и ти и Сахаре во своите шатори. На гората каде доаѓаат повиканите народи, тие принесуваат законска жртва, зашто копнеат за богатството на морето, и за сокровиштата скриени во песокот. За Гат рече: Нека биде благословен кој ќе го расшири Гат. Тој почива како лавица, откако е раскина мишката и главата. Тогаш си ги додели првините за себе, зашто забележа дека му е запазен главатарскиот дел. Тој дојде на челото на својот народ, ја изврши Господовата правда и неговите одлуки со Израел. За Дан рече: Дан е лавче што скока од Васан. За Нефталим рече: Нефталим, заситен со милости, исполнен со Господовиот благослов, морето и југот се негова собственост. За Асир рече: Благословен да е Асир меѓу синовите, нека биде воздигнат меѓу своите браќа и нека ги натопува своите нозе во масло. Нека ти бидат обувките од железо и бронза и мирот нека ти трае колку и животот. Никој не е како е Есуруновиот Бог, кој се пронесува на помош по небесата и по облаците во своето величество. Вечниот Бог е твое засолниште, и под тебе се вечните мишки, ги гони непријателите пред тебе, тој извикнува: Уништи. Израел живее во безопасност, а Јакововиот извор во земјата на житото и виното, каде небесата дождат со роса. Блазе ти, Израелу, кој народ Господ го заштитува како тебе. Тој е твој штит и твој славодобивачки меч. Непријателите ќе ти се покорат, и ти ќе им газиш по високите места.